službena definicija kratkog lanca opskrbe je kada imate male proizvođače koji u biti direktno prodaju kupcima, odnosno imaju najviše jednog posrednika. Najveća prednost u tome je prvo da proizvođači dobivaju najbolju vrijednost za svoje proizvode, zato što ima puno manje posrednika i puno manje ljudi koji se moraju naplatiti u tom lancu, i onda proizvođač stvarno bude pošteno plaćen i onda može po pristupačnoj cijeni proizvoditi stvarno kvalitetne proizvode. A za nas kupce to znači da dobivamo najsvježije moguće proizvode direktno od proizvođača sa najboljim omjerom cijene i kvalitete.